الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، bugün götüreceğimiz sure Leyl suresinin tefsiridir. Ve bu sure cumhur alimlere göre, yani çok alimlerin ekseriyetine göre Mekke'de nazil olmuştur. Bizi ki İmam Şevkani rahimehullah getirir. Düz orada başka rayiler de var. Bazı alimler bu surenin Medine'de nazil olduğunu, bəziləri isə bəzi ayələrinin Mədinədə nazil olduğunu deyirlər. Amma doğru olan rəy odur ki, surə Məkkədə nazil olmuşdur. Allah Azəbə Cəllə yenə bu surənin əvvəlində də bəzi yaratdıqlar, Allah Azəbə Cəllə bəzi məxluqlarını and içir və həmçinin sonra özünə and içir. Allah Azze ve Celle buyurur: وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى، and olsun yürüyen geceye. And olsun yürüyen geceye. Yahut and olsun yürümekte olan geceye. Yani Allah Azze ve Celle burada geceye and içir. Hansı ki o yeri bürüyür. Necə ki İbn Seymur Rahimullah buyurur ki, o öz zülməti ilə yeri örtür, yeri bürüyür. Tabar Rahimullah buyurur ki, gündüzü bürüyür. Baba Amcının başqaları getirir ki, üfüqü bürüyür. Və bəzi başqaları deyir ki, yer və göy arasında olan hər bir şeyi zülmətə bürüyənə. Və ən doğru olanı da getirir ki, Tabar Rahimullah buyurur ki, Şəfqani Rahimullah buyurur ki, üfüqü bürüyən ən doğru olandır. And olsun üfüqü bürüyən, üfüqü bürməkdə olan gecəyə. Yəni bunların belə baxırsan ki, arasında heç bir ciddiyyət yoxdur. Çünki gecə həm üfüqü bürüyür zülmətlə, həm yeri bürüyür, həm yer və göy arasında olan hər bir şeyi, həm gündüzü örtür. Yəni bu, baxırsan ki, bu biz keçmişdik ki, təfsirdə olan ixtilafların iki yerə bölündüyünü demişdik. Növli ixtilaf, bir də ziddiyyətli ixtilaf. Bunların hamısı növli ixtilaflardandır. Yəni, bunların arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّ، and olsun, yəni işıqlanmaqda olan gündüzə. Hansı ki, zahir olan, bəyan olan, artıq açılan gündüzə. Və təbii ki, gündüzün də açılması fəcrin doğması ilə və günəşin çıxması ilə baş verir. Bəziləri buyurur ki, and olsun İdâ Təcəllə, burada açıq olan, aydın olan burada günəşin doğmasıdır. Bəziləri deyir, fəcrin doğmasıdır. Fərq eləməz. Hər ikisi də artıq havanın işıqlanmasını, artıq zülmətin getməsini göstərir. Və mə xaləqə zəkara vəl unsə, and olsun erkəyi və dişini yaradana. Burada alimlər iki rəy deyiblər ayənin təfsirində. Mə və mə xaləqə zəkara vəl unsə, burada mə birinci əllədi mosulədir, əllədi mənasındadır. Yəni hansı ki olarsa, yəni onda ayənin mənası olur ki, and olsun erkəyi və dişini yaradana. Yəni əllədi xaləqə, hansı ki erkəyi və dişini yaratdı. Yəni Allah Azəbə Cəllə bu ayədə özünə and içir, öz nəfsinə and içir. Və ikinci məna odur ki, burada mə məstər məsəli. Çünki mənin ərəb dilində mənaları çoxdur. Hətta bəzi alimlər bunun 27-yə qədər olduğunu zik ediblər. İkinci məna burada məstər məsəli. O zaman da məna olur ki, and olsun erkək və dişinin yaradılışına. And olsun erkək və dişinin yaradılışına. Və bunun hər ikisi də səhihdir. Hər iki mənada da sələfdən, təfsir alimlərindən bunu deyən olmuşdur. Yəni birincidə Allah Azze ve Celle özünü and içir. Birinci məna, burada mövsulə mənasında olarsa, əllədi mənasında olarsa Allah Azze ve Celle özünü and içir. Yox, əgər məsdər mənasında olarsa, o zaman Allah Azze ve Celle yaratdığı erkək və dişi, hər erkək və dişi olan hər bir şeyi and içir. Və bu da Qurani Kərimin məsəni olmasından da, həmçinin ecazındandır ki, bir ayədə bir neçə məna vardır. Özündə bir neçə, hər bir ayə özündə bir neçə mənanı əhatə etmişdir. Bundan sonraki ayədə Allah Azze ve Celle bu üç antdan sonra buyurur ki, İnnə səyəkum ləşəddə andın cavabı gəlir ki, həqiqətən sizin səy etdiyin şeylər müxtəlifdir. Fərqlidir. Bundan qabaqcı ayədə və mə xaləqə zəkərə var 10-sə ayəsində Tabara rahimehullah rivayətlər gətirir. Abdullah ibn Mesuddan və Abu Darda radiyallahu anhumadan ki, onlar bu ayəni və zəkəri və unsə kimi and olsun erkəyə və dişiyə bu kimi bu şəkildə oxuyublar. Yəni bu da onların qiraətində də düzdür bu. Yəni 10 qiraətdən sayılmır. Amma sahabelərdən bu şəkildə oxuyanlar olublar. Onlar da deyiblər ki, biz bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu şəkildə öyrəndik. Ondan sonraki ayədə altıra buyurur ki, İnnə səyəkum ləşəddə, həqiqətən sizin zəhmətiniz, əməyiniz fərqlidir, müxtəlifdir. Yəni, necə ki, alimlər buyururlar ki, təfsirçilər, yəni ki, bəzinizin əməli dünya üçündür, bəzinizin əməli ahirət üçündür, yəni fərqlidir. Baxın, Allah Azze ve Celle burada bir-birinin əksi olan şeylərə and içir. Gecə gündüzün əksidir. Həmçinin erkək və dişi. Bunlar da bir-birinin əksidir. Və insanların da səy elədiyi şeylər də bir-birinin əksi olmaqla iki yerə bölünür. Yaxşı və pis baxımından iki yerə bölünür. Həm salih əməllər, bir də salih olmayan pis əməllər. Buna görə də baxırsınız, and içilən şeylə nə üçünsə and içilib, andın cavabı baxırsınız, münasiblik var. Bu da Qur'an-ı Kerim'in bəlağətindədir. Necə İbn Seymin rahimehullah getirir ki, bu da Qur'anın bəlağətindəndir. Və eyni zamanda Allah Azze ve Celle necə ki bizə bəyan edilir gecə və gündüzün müxtəlif olduğunu, erkək və dişinin müxtəlif olduğunu və bunların da müxtəlifliyinin zahir olduğunu, heç kəsə gizli qalmadığını necə də bəyan edilir ki, qulların əməlləri də müxtəlifdir. Onların bəzisi salih əməllərdir, bəzisi yaramaz əməllərdir. Və bəziləri də var, həm salih əməl işləyir, həm də yaramaz əməllər işləyir. Bunlar da, bütün bunların hamısı da Allah Azze və Cəllənin təqdiri ilə baş verir. Bundan sonraki ayədə Allah Azze və Cəllə həmin deyir ki, necə ki, sizin zəhmətiniz, səyiniz müxtəlifdir. Və bunların insanların iki qism əməllərində etdiyi səylərdə iki qismə bölündüyünü bizə bəyan edir ki, iki qism insanlar vardır. Və onlardan birincisi və əmmə mən əta və təqa və səddəqə bil husnə. O kəs ki verər, üzərinə düşəni verər, və təqa və qorxar. Burada əta verər dedikdə alimlər buyurur ki, yəni onun üzərinə düşən var dövlətinin üzərinə düşən hər bir şeyi ödəyər. Yəni, istər zəkatı olsun, istər nafilə sədəqəsi olsun, istər fitrə zəkatı olsun, istər nəzri olsun, istər yəni, öz ailəsinə, yaxınlarına xərcləməsi vacib olan nəfəqələr olsun, fərq etməz. Onların hamısını verər. Vəttəqa və eyni zamanda da Allahdan qorxar. Allahın haramlarına düşməkdən qorxar. Və bu əməli o təqva üzərində yerinə yetirər. Və biz də təqvanın tərifini götürmüşük. Deməli, insan Allah Azze və Cəllənin əmr etdiyini yerinə yetirir. Yəni, sədəqəsidir, zəkatıdır, verir. Və eyni zamanda Allahdan qorxur, onu haramlarından uzaq durur. Və saddəqə bil husnə və ən gözəl olanı da təsdiq edərsə, Deməli, burada 3 dənə vəsf gəlir. Birincisi, üzərinə düşən, malının üzərinə düşən hər bir şeyi ödəyər və Allahdan qorxar, haramlardan uzaq olar. Üçüncü də, gözəl, ən gözəl olanı təsdiq edərsə. Və ən gözəl olanın dedikdə burada, Şeyx Müseymin Rəhməllah getirir ki, o ən gözəl olan sözdür. O da Allah Azəvə Cəllənin və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözüdür. İkinci rəy, təfsir alimlərindən bəzilə getirir ki, yəni, burada ən gözəl olan Lə iləhə illallah kəlməsidir, tevhid kəlməsidir. Və Tabari Rəhməllah bir neçə rəylər getirdikdən sonra buyurur ki, ən racih olan rəy isə bu üçüncü zikir elədiyimiz rəydir ki, o da əvəz etməyi təsdiq edərsə. Yəni, əvəz etmək dedikdə nədir burada? Səddəqə bil xaləf amin Allah. Yəni, Allah Azəbə Cəllə onun, ki, baxın, dikini Allah üçün verərsə, yəni, var dövlətini Allah üçün xərcləyir və iman gətirir ki, təsdiq edir ki, Allah onun əvəzini verəcəkdir. Yəni, onun əvəzini verməyi təsdiq edərsə. Hüsnə dedikdə, yəni, daha yaxşısını, Allah onun əvəzinə daha yaxşısını verəcəkdir. Necəki hədisdə gəlir Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mən tərəfə şey ənlilləh, avvadahullahu xeyran minə. Kim Allah üçün bir şey tərk edərsə, Allah ona ondan daha xeyrisi ilə onu əvəz edər. Və Tabar Rahmullah buraya daha raci olduğunu getirir. Hətta bunun üçün Peyğəmbər s.ə.v. hədis getirir ki, yəni, buna dəlil oldu ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə buyurur ki, elə bir gün yoxdur ki, o gündə İki dənə mələk hər gün səhər dua etməsin. Və o ikisi dua edər. Biri deyər ki, Allahumma ati munfiqan xaləfə. Allahım, xərcləyənə əvəzini ver. Kim sənin yolunda xərcləyərsə, onun əvəzini ver. O birisi deyər ki, Allahumma ati mumsikan tələfə. Allahım, kim ki sənin yolunda xərcləməzsə, onun malını tələf elə, məhv elə. Bu da... Vaid hədislərdən, həm burada, da doğrusu, həm vaid və vaidi cəm etmiş hədislərdəndir. İnsan qorxmalıdır və bilməlidir ki, kim xəsislik edərsə və Allah yolunda xərcləməzsə, ona mələk bəddua edir ki, Allahım onun malını tələf et, məhv et. Buna görə deyir ki, kim xərcləyərsə, Allah Azəvə Cəl onun əvəzini verəcəkdir. Bu əsasından da götürür ki, Burada məqsəd, el-husnədən məqsəd onun xeyirlisinin əvəz olunmasıdır. Və bunlar inşallah, yəni Allah aləm düzünü, Allah bilir hansı daha racihdir. Amma zahirdə odur ki, bunların da arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Bu da husnə, həm lə iləhə illallah da husnədir, ən gözəl kəlmədir. Allah və Rəsulun sözü hər kəsin sözündən daha gözəl kəlmədir. Və burada da daha xeyirlisinin əvəz olunması da gözəldən gözəl kəlmə, yəni gözəl gözəldəndir. Yəni bunun sayılan hansı ki Allah Azəbə Cəllə onu daha şey xeyirlisi ilə əvəz etməsi də bu kəlməyə, husnə kəlməsinə daxildir. Fəsənu yəssirhu lil yusra. Qətəbi ki biz ona ən asan olana müyəssər edəcəyik. Bu da kim bu vəsfləri yerinə yetirərsə Allah Azəbə Cəllə onu ən asan olana müvəffəq edəcəkdir. Həm dünya işlərində, həm axirət işlərində. Dünyada baxırsan ki, kim Allahdan qorxursa, Allah Azəbə Cəllə əmrlərini yerinə yetirirsə, Allah Azəbə Cəllə onun bütün işlərini asanlaşdırır. Necə ki, Allah Təala Quran-ı Kərimdə buyurur, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işlərini asanlaşdırar. Başqa bir ayədə və mən yettəqillaha yec'al lahu məxrəcə və yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allahdan qorxarsa, Allah ona çıxış yolu edər və onu bilmədiyi bir yerdən ruziləndirər. Ona görə də insan çalışıb təqva sifətini qazanmalıdır. Təqva sifətinə əməl etməlidir. Və Allah Azəvə Cəllə ibadətləri əmr etdikdə əsas məqsəd olaraq bəyan edir ki, Təqvalı olasınız. Necə ki, oruc ayəsində sizdən əvvəlkilərə oruc fərz olunduğu kimi sizlərə də fərz olundu ki, bəlkə təqvalı olasınız. Həccə buyurur ki, hazırlıq görün, amma ən xeyirli hazırlıq təqva hazırlığıdır. ve təqva yalnızca əməl Allah Azze ve Celle əməlləri yalnız təqva əhlindən qəbul edir. İnnəmə yetəqabbəlullahu minəl müttəqin. Həqiqətən Allah yalnız təqvalı olanlardan əməlləri qəbul edir. Və cənnətə də yalnız təqva əhli girəcəkdir. Allahdan qorxanlar girəcəkdir. Və Allah Azze ve Celle Quranda nə qədər ayələrdə təqva əhlini hazırladığı nimətləri bizə xəbər vermişdir. İnsan çalışıb Allahdan qorxmalı, Allahın haramlarından uzaq durmalı, Allah Azze ve Celle'nin əmr etdiyi vacibləri də yerinə yetirməlidir. Bu sifəti qazanmaq üçün ki, Allah Azze ve Celle onun işlərini həm dünyada asanlaşdırsın və eyni zamanda da ahirətdə Allah Azze ve Celle onun üçün asanlaşdırsın. Həm haqq hesabda, Arasat meydanında, Sıratda, Keçikdə, sonra cənnətə daxil olduqda bütün işlərini Allah Azze ve Celle onun asanlaşdırsın. Allah Azze ve Celle bizi təqva sifətini qazanıb, onun o sifət səbəbilə cənnətə daxil olan qullarından eləsin. Ondan sonraki ayədə Allah Tala buyurur ki, وَأَمَّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنَى O kəs ki, xəsislik edərsə və ehtiyatsız olduğunu zənn edərsə, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى və ən gözəli yalan sayarsa, فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَى Biz də onu ən çətin olana yönəldəcəyik, ona ən çətin olanı müyəssər edəcəyik. Burada amma mən bəxilə, yəni o insan ki, xəsislik edərsə, var dövlətini xərcləməkdə, Allah yolunda onun üzərinə vacib olan şeyləri xərcləməkdə xəsislik edərsə, bunu xərcləməzsə, nə zəkatını verər, nə başqa üzərinə vacib olan şeyləri ödəyərsə, və eyni zamanda özünü Allahdan ehtiyacsız zənn edərsə ki, onun ehtiyacı yoxdur, bunu insan zənn edərsə, bununla bərabər, bu ikisi vəsifdən bərabər, üçüncü vəsif, kəzzəbə bil husnə və gözəl olanı da təkzib edərsə, yalanlayarsa, və bu da eyni zaman necə ki, vasaddaqa bil husnə ayəsində olan kimi, burada da husnə eyni mənada, yenə alimlər ixtilaf edirlər ki, burada la ilə illallah mənasında deyənlər var, Allah və Rasulunun kəlamı mənasında deyənlər var və eyni zamanda, Allahın onun xərclədiyin əvəzini, Allahın daha xeyirlisini onun əvəz edəcəyini yalanlayan mənasını deyənlər də var. Yəni, hər üç məna da varid olmuşdur. Fəsənü yəssirhu lil usra. Biz onu hər bir işində çətinliyə yönəldəcəyik. Onu çətin olanı ona müyəssər edəcəyik. Təbəzləri bunun, yəni cəhənnəmi onun üçün cəhənnəmi müyəssər edəcək mənasında deyənlər də var. Yəni, istər onun dünyada olan bütün əməlləri yalnız çətinlik üzərində olur. Düzdür, bəzilərinə şeytan vəsvəsi verir ki, baxın, o kafirlər necə də rahatlıq içərisində yaşayırlar, necə gözəl yaşayırlar. Amma elə deyil. Əslində, onlardan pis vəziyyətdə yaşayan yoxdur. Onlar daima öz işlərində, nəfslərində sıxıntı hiss edirlər. Sıxıntı içərisində yaşayırlar. Qorxu içərisində yaşayırlar. Amma müsəlmanın Allahdan başqa qorxduğu bir kəs yoxdur. Və bilir ki, başına gələcək hər bir şey Allah Azəbə Cəllə qəza qədərindəndir. Ona görə müsəlman daima rahatdır. Qəlbi rahatdır müsəlmanın. Amma kafirin qəlbi heç vaxt rahat olmur. Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, O mən yürüd ən yudilləhu yəcəl sadrəhu dayıqın haracən kəənnəmə yəsadif istəmə. Allah kimi azdırmaq isə onun sinəsini daraldar, elə bil ki, o göyə çıxmış kimidir, yuxarı qalxmış kimidir. Yəni, onun qəlbində heç zaman rahatlıq olmaz. Bu, kafirlərin vəsiflərindəndir. Kim Allahın vəsifin, Allahın zikrindən, Allahın dinindən uzaq düşərsə, onların həyat daima sıxıntılı gələcəkdir. Necə ki, Quran-ı Kerimdə Allah buyurur, O mən əradə zikri fə innə ləhu məişətən zankə. Kim mənim zikrimdən üz döndərərsə, onlar üçün sıxıntılı bir həyat vardır. Təfsir alimlərinin bəzilərinin rəyinə görə burada, yəni bu dünyada olan sıxıntılı həyatdır. Yəni o, nə qədər var dövlət sahibi olsa da, o sıxıntı içərisində yaşayır, qorxu içərisində yaşayır, qəlbində rahatlıq tapmır. Bundan sonra ki Allah ayet 6'da buyurur ki: "Ve ma yughni anhu maluhu iza taradda." Ve o da düşeceği zaman ona mal dövləti ona heç bir fayda vermez. Burada taraddanın ayında bəzilər buyurur ki, yəni vəfat eləyəcəyi, öləcəyi zaman ona var dövləti heç bir fayda verməz. İkinci rəyodur ki, o cəhənnəmə düşəcəyi zaman ona var dövləti heç bir fayda verməz. Yəni hər iki məna da səhihdir. Belə ki, yəni insan öləndə də ona var dövləti fayda vermir. Eyni zaman insan o kafirlər daha doğrusu cəhənnəmə düşəndə də nəinki kafirə, heç bir kəsə var dövlət fayda verməyəcək. Yəvmə lə yənfaq mədun və lə bənun illə mən ətəllaha min qalbin səlim. O gün nə var, var dövlət, nə övladlar fayda verməyəcək. Yalnız Allaha salamat qəlblə gələnlər istisnadır. Yəni fayda verən yalnız salamat qəlb olacaqdır. Bundan sonraki ayədə Allah Təala buyurur ki: "İnnə əleynə ləl-hudə." Həqiqətən bizim üzərimizə düşən hidayət etməkdir. İbn Kəsir rəhməhullah buyurur ki, yəni halal və haramı bəyan etməkdir. İnsanlara halal və haramı bəyan etməkdir. Və buyurur ki, kim hidayət yolunu tutub gedərsə, o yol onu Allaha çatdırar. İbn Seyyib rəhməhullah buyurur ki, burada bu Allah Azəbə Cələ bu ayədə insanların nəyə yaratdıqlarının onlara vacib olan şeyə hidayət etmələrini özlərinə götürmüşdür. Yəni burada hidayət dedikdə irşad hidayəti nəzərdə tutulur. Bizdə bir keçmiş iki hidayətin iki növü vardır. Tövfiq hidayəti, müvəffəq etmək hidayəti, bir də yol göstərmək irşad hidayəti vardır. Allah Azəbə Cəllə burada özlərinə bunu vacib etmişdir ki, insanları doğru yola, hər bir şeydə doğru yola hidayət edəcəkdir. Və ki, insanların Allah qarşısında bir hüccəti qalmasın deyə. Həm də insanlar, Şeyx Müseymin Rahmanullah buyurur ki, insan öz-özlüyündə, ağıl müstəqil şəkildə hidayət yolunu tapa bilməz. Mütləq ona bəyan olunmalıdır. Onun üçün Allah Azəbə Cəllə insana hidayət yolunu bəyan etmişdir. Və biz də hidayətin o iki növü haqqında danışmışıq ki, irşad hidayəti Allah Azəbə Cəllə və Allahın peyğəmbərlərinə və peyğəmbərlərin yoluna gedən hər bir insana aiddir və hər bir insan haqq yola yönəldə bilər. Amma tövfiq hidayəti, müvəffəq etmə hidayəti isə yalnız Allah Azəbə Cəlləyə aiddir. Və Allah Azəbə Cəllə bizə hər bir şeyi bəyan etmişdir və heç bir şeyi bizə gizli buraxmamışdır. Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsində baxırıq ki, əqidədən tutmuş, ibadət məsələləri, əxlaq məsələləri, davranış məsələləri, hər bir şeyi şəriyyətimiz bizə bəyan etmişdir. Necə, hətta Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v vəfat etdiyində elə bir şey yox idi ki, onu bizə xəbər verməmiş olsun. Yəni, hər bir şeyi bizə xəbər verərək vəfat etdi. Hətta səmada uçan, səmada qanat çalan quşlar haqqında bizə Peyğəmbər s.ə.v xəbər verdi. Müşriklərdən biri, kafirlərdən biri Salman Farisi radiyallahu anh yanına gəlir. Ona istehza edərək buyurur ki, sizin Peyğəmbəriniz sizə ayaq yolunu getməyi də öyrətdi. Deyir, bəlidir. Bizim Peyğəmbərimiz hər bir şey bizə öyrətdi. Hətta ayaq yolunu getmək ədəblərini. Yəni, oradan çıxanda, gələndə hansı zikir edirsən, çıxanda hansı zikir edirsən, hansı ayaqla gəlirsən, hansı ayaqla çıxırsan. Yəni, əgər bu şeyləri, bu ən xırda sayılan şeyləri öyrədibsə, əqidə məsələlərini, etiqad məsələlərini necə gizli buraxa bilərdi? Və burada da bidət əhlinin bəzilərinə rədd vardır. Və yaxud ibadət məsələlərini necə gizli saxlaya bilərdi? O insanlar ki, dində bidətin olduğunu iddia edirlər, onlara rədd vardır. Peyğəmbər s.ə.v hər bir şeyi bizə bəyan etmişdir. Heç bir şeyi gizli buraxmamışdır. Və bu yüzdən də Allah Azəbə Cəllə ona Əl-yəvmə əkməltü ləkum dinəkum, bu gün sizin üçün dini kamil etdim. sizin dininizi kamil etdim. Yəni İslam dini kamildir. Bu dinin hər hansı bir əlavəyə ehtiyacı yoxdur. Bundan sonraki ayədə Allah təala buyurur ki: "Və innə lənə ləl-əxirətə vəl-ulə." Həqiqətən axirət də bizimdir, dünya da bizimdir. Bu ayədə Allah Azəbə Cəllə bəyan edir ki, dünya və Şəvqan rəhməllah gətirir ki, lənə kullu mə fi dünya və kullu mə fi ləxirət. Bu dünyada və axirətdə olan hər bir şey bizimdir. Yəni, kim dünya və axirəti istəyərsə və yaxud bu ikisindən birini istəyərsə, onu yalnız bizdən istəsin. İkinci məna isə gətirir ki, Şəvqan rəhməllah, yəni, dünya və axirət savabı bizimdir. Yəni, dünyadakı savab da, axirətdəki savab da bizimdir. Və burada Allah'ta burada birinci axirəti zikr etdi, sonra isə dünyanı zikr etdi. Əslində, biz bilirik ki, zaman baxımından birinci dünyadır, sonra axirət həyata gələcəkdir. Amma bu ayədə, Allah'ta bu ki, وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ Yəni, axirəti dünyadan qabaq zikr etdi. Və Şeyx Müseyman Rahmanullah buyurur ki, burada iki dənə fayda var. Birinci mənəvi faydadır, ikincisi isə ləfzi faydadır. Mənəvi fayda odur ki, axirət dünyadan daha əhəmiyyətlidir, daha önəmlidir. Eyni zamanda axirətdə Allah Azə və Cəllənin mülkü kamil şəkildə ortaya çıxacaq. Hər kəs görəcək, hər bir şeyin sahibi Allah Azə və Cəll olduğunu hər kəs biləcəkdir. Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməyəcəkdir. Amma dünyada rəhbərlər var, başçılar var və onlar elə bilirlər ki, onlar mülk sahibləridir. Təbii ki, dünyanın da sahibi Allah Azə və Cəllədir. Dünyanın da mülkü Allahın da, amma bəziləri bunu dərk edə bilmir. Elə bilir ki, o dünyanın sahibi odur. Amma axirətdə bunu hiss edə biləcək, bunu düşünə biləcək bir kəs olmayacaqdır. Hər kəs bütün mülkün yalnız Allahın olduğunu görəcəkdir və bunu anlayacaqdır. Buna görə də bu axirətin daha əhəmiyyətli olduğu üçün İbn Seymin Rahmanullah buyurur ki, Allah Azəbə Cəl axirəti dünyadan öndə zikir etmişdir. İkinci fayda isə ləfzi faydadır. Bu da ayələrin sonlarının, yəni bunların hamısının ayələrin sonuna baxsaq, görərik ki, وَالَّيْلْ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَرْ اِذَا تَجَلَّ Hamısının sonu əlif maksura ilə qutarır. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُولَى Hamısının sonu əlf maksura ilə qutarır. Bu da ikinci faydasıdır. Bundan sonraki ayədə Allah təala buyurur ki, فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى Yəni, mən sizi alovlanan bir ateşlə qorxutdum. O ateşlə ki, alovlanıb yanır. Bu ateş də cəhənnəm ateşidir. Quran-ı Kerimdə Allah təala nə qədər ayələrdə bizə bu alovun, bu ateşin vəsifləri haqqında bizə xəbər vermişdir. Yanacağı insanlar və daşdan olan oddan qorxun. Özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan oddan qoruyun. Və başqa ayələr varid olmuşdur. Və bu od da insanların zənn etdiyi kimi deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, cəhənnəm ateşi, dünyada olan od cəhənnəm ateşinin 70-də biri qədərdir. Yəni 69 dəfə daha artıqdır. 70-də bir hissəsi bu dünyadadır. 70-dən 69 isə o odun şiddəti axirətdədir, cəhənnəmdədir. Və orada olan əzab da asan olmayacaq. Allah qorusun, insan onu düşünəndə insanın halı dəyişir. Necə ki, sələflər buyururlar bu haqda hədisdə rəvayət edilənində sələf alimlərindən gəlir ki, özündən gedənlər, bayılanlar olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxın, bir hədisdə görün nə deyir. Deyir ki, "İnna ahvan əhlin-nəri əzaban yawmal qiyamət rəculun tuḍa'u fi aḥmas qadamayhi jamratan yaghli minha dimağu." İmam Buxarinin rivayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü cəhənnəm əhlinin ən yüngül əzab olunanı kim olacaq? O kəs olacaq ki, ayağının altına iki dənə köz qoyulacaq. O közün üstündən beyninin iliyi qaynayacaqdır. Başının içi qaynayacaqdır. Subhanallah. Ayağın altında közdən başının içi, beyninin içi qaynayacaqdır. Hədisi Buxari rivayət eləmişdir. Allah Azze ve Celle bundan sonraki ayda buyurur ki La yaslaha illel aşka. Oraya yalnız kim düşecek? En bedbaxt olan düşecektir. O cehenneme. Burada məqsəd, yəni oraya əbədi olaraq düşənlər qəsd olunur. Yoxsa biz bilirik ki, müsəlmanlardan da, günahkar müsəlmanlardan da cəhənnəmə düşənlər olacaqdır. Düzdür, onlar orada əbədi qalmayacaqdır. La yaslaha illəl əşqa yəni, orada əbədi olaraq, yanan əbədi olaraq qalan yalnız ən bədbəxt insanlar olacaqdır. Və onların sifəti nədir? O bədbəxt insanların sifəti nədir? Onların sifəti odur ki, əlləzi kəzzəbə və təvəllə. O insanlar ki, yalanlayarlar, təkzib edərlər və üz döndərərlər. Şeyx İbn Seymur Rahimullah getirir ki, yəni xəbəri Allahdan və Rasulundan gələn xəbərləri yalanlayarlar, təkzib edərlər və Allahın əmr və qadağalarından da üz döndərərlər. Yəni, xəbərləri təsdiq etməzlər, əmrlərə də uymazlar. İbn Kəsir Rahimullah isə gətirir ki, yəni, qəlbi ilə təkzib edərlər və əməlləri ilə əzalayır ilərsə yüz döndürərlər. Və buna da dəlil olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisini gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kulli ümməti yədxulunəl cənnətə illə mən əbə, bütün ümmətim cənnətə daxil olacaq, yalnız yüz döndürənlərdən başqa. Soruşurlar ki, ey Allahın Rasulu, üz döndürənlər kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim mənə itaat edərsə, cənnətə daxil olar, kim mənə asi olarsa artıq üz döndürmüşdür. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Əlləzi kəzzəbə və təvəllə Bundan sonraki ayda buyurur ki, və səyəcənnəbuhəl ətqa yəni, Allahdan qorxub, Ən təqvalı olanlar isə ondan uzaqlaşdırırlar. Yəni, cəhənnəmdən uzaq tuturlar. O kəslər ki, təqva əhlidir, Allahdan qorxurlar, Allah Azə və Cəllə onları o ateşdən uzaq tutar. Kimlərdir onlar o Allahdan qorxanlar? Bundan sonraki ayədə Allah Təala onların sifətini bəyəndir, buyurur ki, Əlləzi yuti mələhu yətəzəkkə O insan ki, malını xərcləyər. Malını Allah yolunda verir nə üçün? Yəni, onun üzərinə vacib olanı yerinə yetirir nə üçün? Bununla özünü təmizləmək üçün. Malını təmizləmək üçün. Necə ki, zəkatın hikmətlərindən biri də budur ki, Xuz min əmvalihim sadəqatən tutahhiruhum və tüzəqqihim bihə. Allah Azə və Cəllə Peyğəmbər s.ə.və xitab edərək buyurur ki, onların mallarından zəkatlarını al, bununla onları təmizlə və onları pak et. Yəni, malın təmizlənməsi və eyni zamanda insanın təmizlənməsi onun çıxartdığı zəkatla olur. Yaxud onun çıxartdığı zəkat onun malının və onun özünün təmizlənməsinə səbəb olur. Əlləzi yu'ti mələhu yətəzəkkə Yəni, insan bu ayədə o insanın mal dövlət məsələsində orta mövqədə olduğu da ortaya çıxır ki, İbn Seymin Rahmanullah buyurur ki, bu insan yəni nə bədxərclik etməz, nə də xəslik etməz. Yalnız təmizlənməsi üçün və Allah Azə və Cəllənin əmrlərini yerinə yetirərək yalnız xərcləyir. O şeydə ki, fayda var, yalnız o şeyə xərcləyir. Və bunun da necə xərclənməsi başqa ayədə bəyan olunur Furqan surəsində. وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا O kəslər ki, xərclədiyi zaman nə israf etməzlər, nə də xəsislik etməzlər və bunların arasında orta mövqədə olanlar. Furqan surəsinin 67-ci ayəsi. Yəni, çünki bəzi insanlara görürük ki, şeyx buyurur ki, bəzilərini görürük ki, Allah Azə və Cəllə ona çoxlu mal dövlət vermişdir, amma xəsislik edir. Üzərinə vacib olanı yerinə yetirmir. Hətta öz ailəsinə, övladlarına, qohumlarına belə xərcləmir. Bəzilərini görürük ki, Allah Azə və Cəllə Bəzi insanlara var dövlətdə müəyyən həddə vermişdir. Yəni, ona çoxlu var dövlət verməmişdir. Amma bununla belə gedir, insanlardan borc alır. Yəni, evinə və yaxud özünə hətta lazım olmayan yəni ki, zəruri olmayan və ehtiyacı olmayan şeyləri almağa başlayır. Yəni, baxalı, məsələn, maşın alır ki, nədir? İnsan, filan kəslərin, filan kəslərin baxalı maşını var, mən də alım. Gedir oradan, buradan borc çıxır ki, hə, mən də maşın alım, mənim də baxalı maşınım olsun. Təbii ki, bu iki yolun ikisi də xata yoldur. Sonra Şeyx Müseymin Rahmanullah bir dənə məsələyə toxunur ki, fikir məsələyə. Buyur, deyir ki, insanlardan, sədəqə etmək üçün insanlardan borc almaq olarmı? Yəni, borc alırsan bir kəsdən ki, həmən borcu alıb sədəqə kimi dağıdasan insanlara. Şeyx buyurur ki, xeyr, bu olmaz. Çünki sədəqə vermək nədir? Nafilədir, müstəhəbdir. Amma borc, insanın borc götürmək isə təhlükəli bir şeydir. Onun insan yüngül baxmamalıdır. Çünki ölərsə, üzərində borc olarsa, onun nəfsi borcundan aslı vəziyyətdə qalar. Ta onun borcu ödənilənə qədər. Peyğəmbər s.ə.v. görün, borc nə qədər şiddətli olubsa, borcu olan insanlara cənazə namazı qılmırdı. Allah Rasulü s.ə.v. onlara cənazə qılmırdı. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. bir sahabə cənazəsini qılmaq istəyəndə bilir ki, onun borcu var, qılmaq istəmir. Sahabə qalxır, deyir, ya Rasulullah, mən onun borcunu ödəyəcəyəm. Bundan sonra Peyğəmbər s.ə.v. olur. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. həmin sahabədən soruşur ki, onun borcunu ödədim mi? İki gündən sonra deyir, bəli, ödədim, ya Rasulullah. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, indi onun cəsədi soymağa başladı. Görün, borc nə qədər təhlükəli bir şeydir. Şeyx Müseymin Rahimullah ona görə buyurur ki, insan sədəqə vermək üçün borc götürməyi doğru deyildir. Bundan sonraki ayədə Allah buyurur ki, həmin insanların, onların vəsifləri haqqında buyurur ki, yəni cəhənnəmdən uzaq tutulan insanların وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى O insanın boyunda heç kəsin minnəti yoxdur ki, onun əvəzi verilsin. Yaxud, etdiyi yaxşılıq müqabilində heç kəsdən bir mükafat gözləməz. Yəni, o insan insanlardan əvəz almaq üçün, onlara, yəni onlardan əvəzini görmək üçün onlara xərcləməz. O yalnız, necə ki, ondan sonraki ayda buyur ki, İllə bitiqa əvəcih Rabbihil ələ, o ən uca olan Rəbbinin üzü üçü üzünü istəyərək o xərcləyər. Yəni, yalnız Allahın üzü üçün xərcləyər. Bu ayə haqqında alimlər buyururlar ki, bu ayə Əbu Bakır Sıddıq radiyallahu anh haqqında nazil olmuşdur. Necə ki, namaz zamanı ki, Əbu Bakır radiyallahu anh 7 nəfər müminlərdən 7 nəfəri kafirlərdən, Məkkə müşriklərindən alır, satın alır və onların hamısını qulluqdan azad edir və onun haqqında bu ayə nazil olur. Və təbii ki, bu Əbu Bakır radiyallahu anh bu ayə ən birinci daxil olanlardandır, amma ayənin hökmü isə ümumidir. Necə ki, biz qaydalarda götürmüşdük ki, ibrət nəfsin xüsusiliyində deyil, hökmün ümumiliyindədir. Hökm isə hər kəsi əhatə edir. Və əksər təfsirçilər ayənin nazil olma səbəbində Əbu Bakır radiyallahu anh olduğunu zikr edib. Hətta bəziləri bunun icma olduğunu deyirlər. İbn Kəsir rahmanullah buyurur ki, yəni əlləzi yu'timə وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى bu ayənin təfsirində buyurur ki, yəni o malını yəni ona yaxşı əvəz versinlər deyə xərcləmir. Və yaxud ona kiminsə borcunu ödəmək üçün vermir, yalnız Allah üçün verir. Və Əbu Bakır radiyallahu anh da bu vəsifə malik olan insanlardan idi. Hətta Əbu Bakır radiyallahu anh da deyirlər ki, Əbu Bakır radiyallahu anh üzərində heç bir kəsin minnəti yoxdur. Yəni elə bir insan yoxdur ki, Əbu Bakır radiyallahu anhunun üzərində o insanın minnəti olsun. Təbii ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən başqa, Peyğəmbər s.ə.v onun İslam hidayətinə gəlməsi, hidayətə gəlməsi üçün, İslama girməsi üçün bu üzdən Peyğəmbər s.ə.v-in onun üzərində haqqı var. Və onun Peyğəmbər s.ə.v-dən başqa heç bir kəsin Əbu Bakır radiyallahu üzərində haqqı olmamışdır. Əksinə, Əbu Bakır radiyallahu əli hər kəsin üzərində olmuşdur. Və bunu da Əbu Bakır radiyallahu anh yalnız Allah Azəvəcəllənin üzünü istəyərək bunu etmişdir. Və Allah buyurur ki, وَلَسَوْفَ يَرْضَى sonra o insan mütləq razı qalacaqdır. Kim bu vəsfə malik olarsa, malını, nəfsini təmizləmək üçün xərcləyərsə və bunu da yalnız Allahın üzü üçün edərsə, Allah Azə və Cəllə onu razı edəcəkdir. O, Allah Azə və Cəllə həm onu bu dünyada, həm də axirətdə razı salacaqdır. Allah da istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Allah Azə və Cəllə bizi bu gözəl xislətləri özündə cəm edən qullarından eləsin. Allah Azə və Cəllə bizim günahlarımızı bağışlasın. Bizləri haqq üzərində sabit eləsin. Subhanək Allahumma bihamdik. Əşhədü ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və tövbə ilik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.